en podcast fra NRK.
Hvis mine barn skulle møte for eksempel unge fra Somalia eller Pakistan i en førstegangstjeneste, så blir man jo nødt til å omgås hverandre og nødt til å bli kjent med hverandre. Bor man på samme forlegning, på samme rom, så vil man bli kjent med hverandre på en helt annen måte. Og det tror jeg kan være veldig bra. Du får en gratis integrering.
Hva er det forsvarssjefen Fukuyama og FRP's Tybring-Gjedde kan enes om? Jo, at førstegangstjenesten bør det være for alle. Gjør din plikt og høst et bedre samfunn.
Velkommen til førstegangstjenesten.
Ari Ketil, 22 fra Fredrikstad. Jeg har egentlig vært klar for militær og krig hele livet. Jeg husker at moren min fortalte at når jeg kom ut av hun, så bare lå jeg sånn her med fingeren. Jeg skal på avtrekken, liksom. Jeg skal ikke sitte på noe kontor, jeg vet. Jeg blir så kått, nå skal jeg skyte deg.
Ja, men da dette førstegangstjenesten, da, og ikke en russfest. Så.
Her hører vi lyd fra førstegangstjenesten, NRKs komiserie med Herman Flesvig, som spiller en rekke karakterer som nok ikke ville sluppe inn til førstegangstjeneste. For selv om Norge har allmenn verneplikt, er det bare drøye 10% som avtjener førstegangstjenesten.
Burde vi gjøre den tjenesten obligatorisk for alle? At verneplikten faktisk betød at gjorde en tjeneste for landet ditt?
Ja, mener Verdibørsens neste gjest, FRP's Christian Tybring-Gjedde, som sitter i forsvarskomiteen på Stortinget. Han mener at førstegangstjenesten kan være et viktig virkemiddel for integrering og nasjonalt fellesskap.
Du ønsker en obligatorisk førstegangstjeneste for alle.
Hvorfor? Jeg tror det vil skape et fellesskap som vi mangler i samfunnet i dag. Vi ser en segregering, en oppsplitting. Vi trenger det samholdet, og jeg tror det vil øke tilliten mellom mennesker. Og det er altså, som Friedman sa, no such thing as a free lunch, og dette samfunnet som vi alle nyter godt av. Vi må også gi noe tilbake, og jeg tror det vi kan gi tilbake, det gjør at vi kan skape fellesskap. Og det behøver ikke å være militært, for det at i dag er militæret så avansert og så komplisert, men det kan være innenfor beredskap eller søk og redning eller andre sivile oppgaver. Og det tror jeg vil gjøre at folk vil forstå at vi trenger de tjenestene. Det kommer ikke av seg selv.
Men plikter, Christian Tybring-Gjedde fra FRP, det vil virkelig pålegge norske borgere flere plikter?
Ja, jeg ønsker å pålegge ungdom det, og jeg synes ikke egentlig det er noe å pålegge det. Jeg synes egentlig det burde være noe en mulighet. Hvis man får anledning til for eksempel å flytte hjemmefra, få lov til å bo sammen med andre jevnaldrende, det gjelder kvinner og menn eller gutter og jenter, som gjør at du får den selvstendigheten du skal, og du får jo lære mange ting også i forsvaret og de områdene jeg nevner. Tenk deg hvor mye mulighet man har, hvor kompetanse man får til å ta en jobb senere hvis man har vært ute på denne måten. Og for integreringens del så vil du jo få språkforståelse, du vil få ungdom fra ulike kulturer til å bli kjent med hverandre, så føler at vi har et fellesskap, og det er å være og bo i dette landet. Kan du tenke seg hvis mine barn skulle møte for eksempel unge fra Somalia eller Pakistan eller i en førstegangstjeneste, så blir man jo nødt til å omgås hverandre og vil nødt til å bli kjent med hverandre. Bor man på samme forlegning, på samme rom, så vil man bli kjent med hverandre på en helt annen måte. Og det tror jeg kan være veldig bra. Du får en gratis integrering. Så vil jo selvsagt kostnadene ved dette være høye, men kostnadene vi ikke gjør det tror jeg vil være mye, mye høyere, og konsekvensene på lang sikt tror jeg er kan være rett og slett litt farlig for samfunnet.
Ja, hvordan da?
Altså, vi ser jo i dag at du ser ungdomsopprør, du ser tendenser til reell segregering når det gjelder i hvert fall steder i Oslo, også når man bor, og hvordan man opptrer, og hvordan man omgås hverandre, hvordan klasserommene blir segregert, og også det sinne som foregår. Jeg tror man kan bruke det sinne som er ute til bedre oppgaver, og føle at samfunnet faktisk trenger den der ute, i stedet for det motsatte. Så, og igjen så vil jeg bare oppfordre både forsvarspolitikere og også forsvarsministre til å tenke litt større tanker enn bare at man skal ha større beredskap i forbindelse med en krig, for at det er mange andre ting man skal passe på i dette landet enn at noen kommer over grensen.
Mm-hmm. Altså i dag er det jo sånn at forsvaret kan velge de har bruk for etter sesjon 1 og sesjon 2, og det er ikke mange de velger. Hvem ser du for deg kan ha mest bruk for en obligatorisk gratis førstegangstjeneste for alle?
Ja, det liten tvil om at de som ikke har vært så lenge i Norge, altså de som født her, men har i liten grad foreldre som integrert i det norske samfunnet, at de vil få en gratis mulighet til å bli en del av fellesskapet, det ikke tvil om. Og når du ser forsvaret i dag, så det jo eliten, altså det de som i utgangspunktet gjør det veldig bra, og som gjør det både bra på skole, og som virkelig tar dette på alvor, som har foreldre som følger opp. Det de også som har verneplikt i dag, og du kan sikkert si at man trenger flere som tar verneplikten. Ja, det er et reelt behov for forsvaret. Men tenk litt større tanker, tenk litt hva samfunnet skal gjøre, og man må øke tilliten til hverandre, og da tror jeg en obligatorisk førstegangstjeneste, både for å gjøre folk selvstendige, altså gutter og jenter fra hjem som kanskje har veldig, veldig tette bånd til foreldrene, hvor foreldrene er veldig strenge for hva de foretar seg, blir de sagt at offentlig at du skal faktisk plasseres i Nord-Norge, du skal være der i 12 måneder, eller 15 måneder, eller 9 måneder, så tror jeg det at de vil bli mer selvstendige, mindre avhengig av hjemmet og i stand til å trekke egne beslutninger uten å være påtvunget beslutninger fra foreldrene.
Vi har jo 9 års skolegang som vi plikter å gjennomføre, og der vi møter andre mennesker fra andre kulturer. Er ikke skolen på en måte nok da for disse integreringshensynene som du trekker fram for førstegangstjenesten?
Nei, og så synes jeg ikke det er jo ikke skolens primære oppgave, altså læreren i dag har jo en oppgave å lære bort kunnskap til elevene. Det er ikke lærernes oppgave å få ulike mennesker fra ulike kulturer til å omgås hverandre. Det kan du si kan være en god konsekvens, men du ser at det ikke fungerer i særlig grad, og du ser at det blir mer segregering, både innen de ulike innvandrerkulturer, men også det at nordmenn flest holder seg for seg selv, og skolene blir segregerte områder hvor innvandrerne er på noen skoler. De opprinnelige etniske norske, de på andre skoler, og det veldig uheldig. Få inn i forsvaret, la man mixes, tvangsmixes på en måte, så tror jeg man får respekt på hverandre og lærer hverandre å kjenne. Og så får man en situasjon som gjør at samfunnet fungerer på en annen måte, man blir kjent med hverandre på en annen måte. Og jeg tror, jeg kan ikke se det negative i dette, bortsett fra at det selvfølgelig vil være kostbart, men jeg tror som sagt at det vil være mer kostbart til å være, og det ser vi jo i dag også. Mm.
Du siterte det kjente uttrykket, det finnes ingen gratis lunsj, altså rettigheter er knyttet opp til plikter. Du må gi noe for å kunne kreve noe. Det ikke noe annet sitat som er liggende som ikke spør hva landet skal gjøre for deg, men hva du kan gjøre for landet?
Ja, jeg tenker sånn, og noen vil kanskje si at dette litt gammeldags. Jeg vil heller si at det moderne, rett og slett fordi at folk tror jo at ytelser og alt kommer av seg selv. Det liksom noe som andre skal betale for, og folk og unge i dag jo relativt bortskjemte for det de gjør. Det er mye fest og moro i tillegg til skolegang. Jeg tror hvis man kan komme sammen og gjøre noe for landet sitt, så tror jeg folk vil være veldig fornøyd med det. Men det må selvfølgelig være en forutsetning at man ikke konkurrerer ut andre faste stillinger, for dette kan jo ikke være godt betalte stillinger. Det må være sånn som vi fikk, ikke sant? Du får en ytelse slik at du kan klare deg. Det det som må være selve ideen. Men det gjør jo at du kan... Jeg fikk nok bedre betalt enn jeg hadde fått i mange sånne sommerjobber jeg har hatt, så jeg var veldig fornøyd med det jeg gjorde i Forsvaret.
Hvordan vil du formulere at verneplikten kan være et verktøy for å skape et sterkere, bredere nasjonalt fellesskap?
Jeg mener jo at det største utfordringen vi har i dag, det jo den segregeringen jeg snakket om. Vanskelig for å bli språklig integrert, vanskelig for å forstå det norske samfunnet slik vi har hatt opp til nå, og her en mulighet som uavhengig av politisk ståsted, at man må forstå at dette det er en større utfordring enn at man kan ha offentlige programmer for å ha integrering. Man kan heller ikke bruke pisk for å si at du skal tvinges til å bli integrert. Det funker bare ikke, det ser vi jo nå. Og det her har du mulighet. Si til en somalisk jente eller gutt, eller en fra Pakistan, eller en fra Iran, eller hvor de kommer fra, på Polen for den saks skyld. Her har du en mulighet. Dette er prisen å betale for å være i Norge. Det er en mulighet til deg, men det er faktisk en pris å betale. Det er ikke bare ytelser, men også plikter.
Det sa FRP's mann i forsvarskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde. Velkommen, Mathilde Fasting.
Tusen takk.
Idehistoriker tilknyttet den liberale tankesmien Civita. Du ga i fjor ut Etter historiens slutt, en samtalebok med den kjente amerikanske statsviteren Francis Fukuyama. Ville han nikke til Tybring-Gjeddes argumentasjon for obligatorisk førstegangstjeneste?
Ja, det tror jeg faktisk han ville gjort. Han argumenterer for det I sin siste bok, så jeg tror absolutt at han kunne vært med på et sånt forslag.
Men jeg husker når du var I verdibørsen og snakket om boka di før jul, så ville han jo reve seg, hva du sa, han har ikke mye hår på hodet, men han ville reve det av ved nyheten om at Donald Trump ble valgt som president I USA. America first.
Absolutt, så, ja. så det et litt vanskelig tema, ikke sant? Det litt, hva dette her med denne førstegangstjenesten eller verneplikten, og hvordan har det med republikanske verdier og Donald Trump å gjøre, og nasjonalisme og alt dette her? Så, men akkurat førstegangstjeneste eller verneplikt, det går han for faktisk. Ja.
Og du sier, som du har sagt, han skriver da om verneplikt I boka si Identitet, som kom på norsk I fjor, der Fukuyama advarer mot de negative sidene ved identitetspolitikk, både på venstre og høyre siden. Han fremmer en positiv nasjonalisme som motvekt, som du og han også snakker om I din bok. På hva måte kan verneplikten skape en positiv nasjonalisme?
Altså han mener jo at det et verktøy for å skape et større nasjonalt fellesskap, og det det han knytter det til. Da. Så han tydelig på at en sånn nasjonal identitet som det han forsøker å argumentere for, ikke må bygge på ekskludering av grupper, men må fremheve fellesverdier. Og det krever jo selvfølgelig også en aksept og tilslutning fra alle. Og han sier også at hvis det blir satt på spissen, ikke sant, så det spørsmål hvilket land eller nasjon forsvarer du da, hvis du plutselig kommer I en sånn situasjon. Hvor hører du hjemme, og hvor lojaliteten din? Så han tar det med det utgangspunktet, og så det selvfølgelig en kjempevanskelig balansegang mellom det som vi kan kalle for en aggressiv, og det som vi kan kalle for en god nasjonalisme. Og det har jo også veldig mye å gjøre med historie, fordi hvordan liksom disse nasjonale mytene oppstått? Hvordan har historien om en nasjon oppstått, og hvor du skal høre hjemme, og hva du skal høre deg hjemme til? Så det blir jo da selvfølgelig hele tiden bearbeidet I alle land og alle nasjoner, og Norge har for eksempel en helt annen historie enn Tyskland. Og vi feirer jo grunnlov og 17. mai og bruker det som symboler på det vi mener en god nasjonalisme, mens en aggressiv nasjonalisme kan jo føre til ekspansjon og krig, og også ekskludering av borgere innad I land som ikke nødvendigvis da tilhører for eksempel det etniske eller religiøse som ofte nasjonalisme kan bygge på, da blir det aggressivt. Så da jeg snakket med han, så vi litt på forskjellene mellom begrepet god selvfølelse og selvgod, og da tror jeg det fanger opp ganske godt hva han tenker på, og hva jeg også tenker på, nemlig hvis man bygger en nasjonalisme på en god selvfølelse uten at det tipper over I en nasjonalistisk selvgodhet, så kan det være en svært god ting.
Og hvordan kan verneplikten bidra til det?
Altså verneplikten kan jo nettopp bidra til at vi føler et fellesskap utover det å være borger da, og utover det å ha stemmerett, og jeg tror det også et slags følelseselement bygget inn I den argumentasjonen om verneplikten, altså det at vi stiller opp for noe, at vi føler et fellesskap med andre mennesker I landet som går utover bare det som jeg sa, stemme eller oppfylle vanlige borgerrettighetsplikter.
Betale skatt.
Ja, for eksempel betale skatt også. Så det jo også en slags, verneplikten jo militær I utgangspunktet, men man kan jo si at dette følelseselementet også kanskje kunne vise seg, eller det viser seg, I sport for eksempel. Det å heie på et landslag, ulike sporter skaper også denne typen samhold når vi føler et fellesskap med de som ikke akkurat kjemper, men kjemper på sportsarenaer da, for landet, ikke sant? Så det litt den samme tanken som ligger bak verneplikten, at man kanaliserer noe felles og noen verdier ut fra det stedet man bor og det man ønsker å forsvare.
Men når du trekker inn sport, Mathilde Fasting, så kan man jo snakke om kultur og det å på en måte enes om at det norske landslaget I fotball på en måte, og det franske landslaget I fotball på en måte et ideal, da, noe vi kan samles om, et fellesskap, og en norsk kanon, at vi leser Ibsen og Ørstavik, så lærer vi om det norske. Verneplikten fremstår jo her litt som en sånn utdatert plikt i dette bildet? Altså du snakker om følelser, altså det fremstår bare litt, altså Norge er et av de siste landene i verden ved siden av ganske mange vi ikke liker å nevne, Kina, Russland, Nord-Korea, som har verneplikt. Jeg skjønner ikke helt hvordan det skal liksom bidra til å skape denne tilhørigheten da, som vi ønsker oss.
Nei, jeg vil kanskje si at plikt aldri går helt ut på dato. Altså plikt er veldig tett knyttet til frihet og til ansvar og plikter. Altså de begrepene der henger veldig nøye sammen. Så hvis man forbinder frihet bare med å gjøre det man vil, eller bare ha rettigheter til noe, bare få noe, så er det feil, fordi at vi må også se på det ansvaret og de pliktene vi har. Så jeg tror egentlig at for eksempel det Christian Tybring-Gjedde sa om verneplikten ikke nødvendigvis bare skulle være militær. Han kom med noen konstruktive forslag til andre sivile arbeidsoppgaver som kan bidra til dette samme fellesskapet, og det er jo en positiv ting og en positiv måte å se det på, mens jeg tror de landene som du nevnte, særlig kanskje Nord-Korea og for så vidt også noen av de andre, er det nok militær forsvarsevne som først og fremst ligger bak verneplikten. Men det er veldig vanskelig både med de tingene man skal føle fellesskap til, fordi da jeg snakket med Fukuyama etter at jeg hadde skrevet boken, så hadde han vært i et intervju med en fra Katalonia, og man ser jo der, ikke sant, hva er det riktig å argumentere for? Katalonernes, har de et legitimt krav på selvstendighet i det geografiske området hvor de hører til, eller er de en del av Spania? Så når det blir satt på spissen, så er det selvfølgelig kjempevanskelige diskusjoner på hva som er riktig og hva som eventuelt fungerer i hvilke land. Du har det Skottland, du har det England, du har mange steder rundt omkring hvor det bor grupper i land eller i nasjoner som ikke nødvendigvis føler det samme samholdet som resten av de andre. Så det er vanskelig.
Ja, akkurat her er vi igjen litt sånn heldige ute i Norge med å ha en geografisk enhet som de aller fleste og historisk anerkjenner som et fellesskap og Norge. Dette med allmenn verneplikt som fenomen knyttes det gjerne til Frankrike i tiden etter revolusjonen, folkearméen til etter hvert Napoleon som beseirer de profesjonelle hærene. Etter hvert så ble det jo, som vi var inne på, en sterk kobling mellom nasjonen og hæren, men du vil trekke vernepliktslinjer enda lenger tilbake i historien. Du nevnte Machiavelli på telefonen.
Jeg gjorde det, fordi Machiavelli, han hadde den romerske republikken som ideal egentlig, selv om de fleste kjenner han kanskje fra Fyrsten og Firenze, så skrev han i de bøkene som en stor bok som heter Discorsi og en annen som heter Arte della Guerra, altså krigskunsten. Og der skriver han veldig mye om sammenhengen mellom borgere og verneplikt, og hans teori om republikken er jo nettopp bygget på dette her med borgermilitær-idealet, og så kritiserer han veldig mye i disse bøkene sin samtidige republikk Venezia for å misforstå eller for å ikke oppfylle det her, for de tapte et kjempestort slag i 1509, og da tapte de alt det de hadde av landområder på fastlandet, altså innenfor Venezia. Og det mente Machiavelli hadde med å gjøre at der brukte de leiesoldater, mens når de forsvarte Venezia på sjøen, så var det venezianerne selv som var ombord i båtene. Så han sa at det var helt forkastelig å skulle forsvare bystaten sin med leiesoldater. Her måtte det verne plikt til, og her måtte borgerne selv stille opp for sin bystat, sånn som det var på den tiden. Så det er en tanke som da kommer særlig med han, og som også faktisk Fukuyama nevner. Han trekker de samme linjene bakover.
Men sant, dette begrepet forsvare seg går igjen, og er ikke det et problem for en liberaler å tenke at det er et vi som skal forsvare seg mot andre? Da ligger proteksjonisme, isolasjon veldig tett. Er det en utfordring for en liberal å argumentere for verneplikten?
Ja, det er jo nettopp det, for du er jo inne på akkurat den forskjellen mellom en nasjonalisme som da går i retning av det proteksjonistiske, aggressive kanskje, og lukkete, ekskluderende, og det er jo selvfølgelig en vei til å favorisere egne ut fra ulike begreper. Ofte er det etnisitet og religion som kommer inn da, men
da river Fukuyama seg i håret.
Ja, da river han seg i håret, ikke sant, for han vil ikke dit, så det er hele tiden en skikkelig vanskelig balansegang, fordi at du ønsker at man skal ha sterke og gode nasjonale fellesskap, fordi fellesskapet i en nasjon er en naturlig det kan være en naturlig enhet å trekke opp dit, men så det vanskelig å si, skal vi ha et fellesskap med alle borgere I hele verden, altså en universalisme som en liberaler da til syvende og sist kanskje ville forsvare. Så akkurat I det grenselandet mellom det helt universelle og nasjonalstatene som et stort fellesskap for mennesker der hvor de lever, det kjempevanskelig, og der kommer det alltid til å være diskusjoner om hvilke enheter som vi tilhører.
Jeg var inne på det med skolen som et verktøy for å skape tilhørighet med Christian Tybring-Gjedde. Nei, det ikke en oppgave for skolen. De skal fokusere på læring. Men egentlig tilhørighet, altså assimilering, det å føle seg hjemme da, I dette fellesskapet, en oppgave for staten?
Ja, jeg tenkte litt på det, fordi jeg nok enig med Tybring-Gjedde at skolen får først og fremst ha den formålsparagrafen som skolen har, og jeg tror heller ikke at vi kan bruke verneplikten for eksempel til å si at vi ønsker assimilering eller integrering, og at det derfor vi skal ha den, fordi jeg tror at hvis man skal ha en verneplikt, så må det først og fremst være for alle borgere, alle unge mennesker, uansett hvor de kommer fra, og fordelen I forhold til skole jo at du I militæret eller I en sånn vernepliktssituasjon, om den sivil eller militær, møter mennesker fra hele landet uavhengig av bostedet ditt, sånn at du kommer inn I grupper som ikke nødvendigvis tilknyttet der hvor du født og oppvokst, og du treffer mange nye mennesker basert på at dere har et felles engasjement da, i det året som man eventuelt verneplikten tar, så jeg ser ikke det som en utdanningsmessig argumentasjon, altså verneplikt etter videregående skole, men jeg ser på det mer som denne fellesskapsbyggingen, det at man føler man gir noe tilbake igjen til samfunnet sitt.
Tusen takk skal du ha, Mathilde Fasting, idehistoriker og tilknyttet den liberale tankesmien Civita.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal I appen NRK Radio.